Tervetuloa HS-päivään. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Eilen dramaattisessa tiedotustilaisuudessa pääministeri Sanna Marin kertoi, että Suomi siirtyy nyt poikkeusoloihin. Koulut suljetaan, riskiryhmiä voimakkaasti kehotetaan, jos ei suorastaan kielletä liikkumasta ulkona, ihmisten kokoontumista rajoitetaan äärimmäisen voimakkaasti. Suomi on koronaviruksen vastaisessa taistelussa päivässä nolla. Me täällä Helsingin Sanomissa haluamme tarjota lukijoillemme mahdollisimman kattavasti ajantasaista tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä toisaalta koronaviruksen leviäminen ja toisaalta sen leviämisen estämiseen tähtäävät toimet aiheuttavat meille suomalaisille. Tämän vuoksi me julkaistaan tästä eteenpäin toivottavasti lähes joka arkipäivä tätä HS-päivä-podcastia. Tätä podcastia tehdään kuitenkin poikkeusoloista ja meidän toimittajat on hajantunut eristyksiin ympäri Suomea ja maailmaa. Ja siitä johtuen näin alkuun äänen tekninen laatu on suoraan sanottuna heikko, mutta se paranee päivä päivältä. Tänään mulla on vieraana koronatyöryhmän pomo ja kotimaan toimituksen esimies Päivi Paulavaara ja tiedetoimittaja Annikka Mutanen.
Päivi! Hallituksen toimet, aivan uskomattoman dramaattiset, mitään tällaista ei ole nähty sitten sotien. Mitä tämä käytännössä nyt tarkoittaa meille suomalaisille?
No, tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että elämä täällä Suomessakin vähäksi aikaa muuttuu. Eli mä en itse henkilökohtaisesti ollut kauhean yllättynyt näistä hallituksen toimista. Ihan sen takia, että kun on seurannut nyt pari viikkoa melkein yötäpäivää uutisia maailmalta, niin oli aivan selvää, että isoja rajoitustoimia tulee, ja se, että mitä viime torstaina kiellettiin nämä isot kokoontumiset ja annettiin vähän hähmäisiä ohjeita siitä, että välttäkää ylimääräisiä lähikontakteja harrastustoiminnassa, niin ne ei ollut missään nimessä riittävät toimet. Mutta nyt ajattelen, että oikeaan suuntaan ollaan menossa.
Varmasti eniten ihmisellä tuntuu elämässään se, että koulut pikkuhiljaa pistetään kiinni. Haluatko kertoa meille vielä, että osa kouluista jää kuitenkin auki tai opetusta järjestetään tietyille ryhmille, mutta miten tämä koko kuvio meni?
Joo, eli ideahan tässä on se, että koulutilat suljetaan pääosin. Se on tärkeä epidemiahallinnan keino, koska se, että vaikka tässä on paljon puhuttu siitä, että koronavirus ei lapsille ole ollut hillittämään vakava sairaus, tai että vakavia tautimuotoja sairastaneita on ollut tosi vähän, niin se, että lasten välillä kuitenkin tämä tauti tarttuu. Ja se, että nyt on ilmeisesti hallitus päätti, että näiden ikään kuin 1-3-luokkalaisten opetusta, jos on täysin tämmöisissä kriittisissä ammateissa vanhemmat, niin silloin opetusta järjestetään lähiopetuksena, mutta pääosin koulutilat ovat kiinni ja opetus järjestyy nyt etäopetuksena. Se, että mikä se todellisuus huomisesta aamusta lähtien on kouluissa, niin mä luulen, että siellä opettajat tekee ympäripyöreitä päivää, koska etäopetus peruskoulussa, varsinkin alaluokilla, niin ei siihen mitään isoa mallia varmasti kenelläkään ole vielä ollut. Mutta kyllähän tässä saatiin jo esimakua viikonloppuna, kun monet kunnat ilmoitti siitä, että myös lukiot siirtyy esiopetukseen.
Mä tiedän sen, että oikeita vastauksia tai mitään semmoista massiivista kouluohjeistuspakettia ei ole vielä tullut. Mutta miten ihmeessä suomalaiset koulut pystyy järjestämään yhtäkkiä kaikkien oppilaiden etäopetuksen? Se tuntuu jotenkin, käytetään siellä WhatsAppia, Skypea, millä tavalla tämä niin kuin voidaan edes saada toimimaan?
No, mä luulen, että kukaan ei tiedä, miten kokonaisuus tulee toimimaan tässä, vaikka ennen kuin jo koulutilat on suljettu, niin moni vanhempi on lapsensa ottanut vapaaehtoisesti pois koulusta ja sieltä on omillekin lapsille tullut ohjeita, että hoitakaa. Niin kuin kaikkien näiden luokkien vanhemmille, että hoitakaa nämä ja nämä tehtävät nyt päivän aikana. Siellä kysellään, että onko nettiyhteyttä, onko älypuhelinta, onko pädiä käytössä. Eli mä luulen, että ihan kukaan ei täysin tässä tiedä. Mutta nyt eletään poikkeuksellisia aikoja, niin opetus myös on poikkeuksellista. Ja se on sellainen asia, minkä kanssa meidän kaikkien täytyy nyt pärjätä ja ymmärtää tämän tilanteen vakavuus.
Annikka, Suomessa päätettiin tehdä sekä tavallaan niin kuin tämmöinen kaksiteräinen lähestymistapa, että sekä suojataan riskiryhmät. Käytännössä Sanna Marin sanoi eilen tiedotustilaisuudessa, että esimerkiksi yli 70-vuotiaiden, että heitä käytännössä kiellettiin liikkumasta ihmisten ilmoilla. Ja sen lisäksi pyritään siihen, että ihmiset eivät, niin kuin terveetkään ihmiset eivät liikkuisi tai kokoontuisi. Eli on tämmöinen niin kuin kaksijakoinen lähestymistapa. Miksi ja mitä se tarkoittaa?
No, kaikkien tarkoitus ja tehtävä olisi nyt se, että vältetään levittämästä sitä virusta. Eli sen takia tavataan muita ihmisiä mahdollisimman vähän ja mahdollisimman harvoja ihmisiä. Et se on niinku se tehtävä, mikä on kaikille. Ja tämähän meille oikeastaan sanottiin jo viime viikolla, mutta nyt tuli sitten tämmöinen pakottavampi määräys. Että jos ei mennyt perille viime viikolla, niin nyt sitten nyt olisi niinku pakko. Sitten 70, yli 70-vuotiaat yritetään eristää ihmiskontakteista kokonaan, koska heille se on vaarallinen se tauti. Että tämä on niinku se peruskuva. Ja sitten kiinnostavaahan oli, että tuossa eilisessä tiedotustilaisuudessa niin ministeri Krista Kiuruhan sanoi, että 70-vuotiaat tai nämä yli 70-vuotiaat vanhat perussairaat, eli riskiryhmä, niin heidät pyritään suojaamaan kokonaan, mutta muut ottaa sitten sen epidemian vastaan. Eli ei me vältytä kokonaan niiltä tartunnoilta, mutta tai tavoite on se, että mahdollisimman hitaasti se etenisi se virus täällä koko väestössä.
Niin tällä tavalla, kun eri toimet, me kaikki ollaan nähty se kuva, missä on semmoinen niin kuin kamala hypoteettinen käyrä, joka nousee korkealle rajusti ja sitten laskee yhtä rajusti. Ja se niin kuin puhkaisee tuon terveydenhuollon kantokykyä kuvaavan viivan. Ja sitten nyt me pyritään siihen, että tehdään semmoinen niin kuin sen käyrän lättänöittäminen.
Eli juuri näin.
Sen huippua painetaan alaspäin, mutta samalla se käyrä levenee, eli tämän epidemian kesto levenee. Kuin pitkäksi näillä toimilla, niin kuin miten paljon näillä toimilla me niin kuin levennetään tätä, tavallaan jatketaan tätä epidemiaa, joka muuten sitten niin kuin polttaisi väestön läpi samalla tosin aiheuttaen mahdollisesti jopa kuolemia. Mutta nyt me valitaan, että se ei polta väestön läpi, mutta väestö on pidempään sairaana. Kuin pitkään?
On mahdotonta sanoa. Itse asiassa mä kysyin siitä epidemian kestosta eilen THL:n epidemiologilta ja sitä ei pysty niin kuin ennustaa kuukausia, mutta kuinka monta, niin ei tiedetä. Ja parempi pidempään kuin tosiaan niin kuin sanoit.
Tässähän just luin tuossa aamusella El Paisia, jossa oli tämmöinen espanjalainen terveysviranomainen haastattelussa just samasta aiheesta, niin siellä varaudutaan siihen, että puhutaan, että nyt tämä ensimmäinen aalto, niin helposti kesäkuun loppuun. Sehän tässä on kiinnostavaa se, että miten kun kesä tulee ja monet hengitystieinfektiotkin, no Annika tietää tästä varmaan paremmin, mutta monet hengitystieinfektiot katoaa, niin kuin sairastuneiden määrä kesää kohden usein vähenee, ja se, että miten käytän koronaviruksen, se, että kun ihmiset ei ole enää sitten siinäkin vaiheessa, kun poikkeusaika on ohi, niin on kuitenkin vähemmän tuppautuneena niin kuin sisätiloihin ja altistumisia tapahtuu vähemmän, niin se, että mitä sitten tapahtuu tai mitä sitten tapahtuu syksyllä, kun tämmöinen infektio kausi taas alkaa, mutta se, että mikä mun mielestä nyt on erittäin tärkeää tässä tilanteessa huomioida, on se, että me ei jäädä tuijottamaan noita, niin kuin sairaanhoitopiirit julkaisee nyt päivittäin näitä vahvistettujen tapausten lukumäärää. Eilisen jälkeen se oli 277 Suomessa, mutta ongelmahan näiden lukujen tuijottamisessa on se, että kun testauskriteerit muuttuu tuossa viikonloppuna niin, ja lieväoireisiin on kehotettu pysymään kotona, niin meillä ei varsinaisesti ole sitä hunchia siitä, että kuinka laajasta epidemiasta on kyse. Ja se, että yksi ihminen oli eilisen tiedon mukaan HUSissa jo tehohoidossa, niin se kertoo siitä, että tavallaan se tilanne, mikä nyt on tehohoidossa, tämän päivän tilanne, niin kuvaa tavallaan sitä altistuksen määrää 2 viikkoa sitten. Että Et jos me mietitään sitä, niin kun, että altistuksesta keskimäärin 5 päivää menee ennen kuin oireet alkaa ja siitä menee 8-9 päivää ennen kuin tavallaan se tauti etenee niille, joille se etenee vakavaksi, niin siihen tavallaan tehohoidon tarpeeseen, niin sen takia on ihmisten tosi tärkeää ymmärtää, että nyt jo vältetään niitä mahdollisia niin kun altistuksia, että ei altistuta muita eikä itse altistuta. Ja sitten tässä just se, että oireettomatkin nykytiedon mukaan voi tarttua.
Joo, se on just näin. Ja no siis vaikka me yritettäisiin edelleen testata niin kuin mahdollisimman paljon ja kaikkia meillä olisi enemmän testejä, niin silti siinä vaiheessa, kun ne tartuntaketjut lähtee lapasesta, eli se epidemia alkaa, niin ei pystytä mitenkään enää seuraamaan sitä todellista tartuntojen määrää. Et se ei ole missään tiedossa, missä se epidemia oikeasti on jo päässyt vauhtiin. Et ne luvut ei kerro meille. Ikään kuin tehohoidossa olevien luvut kertoo oikeasti, kuinka moni on sairastunut todella vakavasti. Ja kuolleiden määrät on niin kuin absoluuttisia, mutta kaikki muu jää nyt sitten pimentoon. Tai tavallaan se on pääteltävissä sitten näistä vakavista tapauksista.
Annika tai Päivi, mä haluaisin kysyä teiltä, kun siis Suomessa tätä koronatapausten mittaustaktiikkaa vaihdettiin, tai sitä tapaa, millä mitataan, vaihdettiin 15 päivä, niin sen jälkeen nämä mittarit jotenkin sekoittuivat, niin tuntuu, että ne ei ole yhteismitallisia. Mitä nyt mitataan, niin se ei ole yhteismitallinen niin kuin suomalaisen niin kuin tautihistorian kanssa, mutta se ei myöskään ole yhteismitallinen muiden maiden kanssa. Miten te, kun te seuraatte tätä päivittäin töissä, niin mitä mittareita te käytätte siihen, että kun te pyritte silleen arvioimaan, että mikä Suomessa on tilanne just nyt? Mitä te seuraatte, mitä lukuja?
Siis mä ainakin seuraan sitä, että mikä on tehohoidon potilaiden määrä, toistaiseksi HUSista ilmoitettu, että 1, mutta just se, että tässäkin pitää muistaa se 2 viikon viive, että se, miten ihmiset altistuu tänään, näkyy tehohoidossa 2 viikon päästä. Eli en halua maalailla piruja seinille, mutta parin ensi viikon loppupuolella varmaan ollaan valitettavasti jo aikamoisessa niin kuin erikoistilanteessa, mutta sen takia, kun tiedetään, että tämä tulee näin viipeillä, niin olen iloinen siitä, että Suomessa jo ajoissa, mutta viimeistään nyt tehtiin näitä rajuja toimia, joista hallitus eilen ilmoitti. Että Italiassahan hommaan herättiin valitettavan myöhään.
Viimeinen kysymys olisi just liittynyt siihen, että ulkomaisista verrokeista, okei, Ruotsi varmasti on Suomelle edelleen se, mihin kannattaa vertailla, varsinkin kun haluaa tietää, että meneekö Suomi about siellä, missä on viisasta mennä. Yksi ääripää on just Italia, missä varmaan voi ajatella, että siellä tehtiin väärin monessa mutkassa. Miten kaukana Suomi on niin kuin Italian touhusta?
Siis mä väittäisin, että Suomi on niin kuin varsin hyvässä etukenossa ryhtynyt näihin toimiin, nähden siihen, että mikä se näitä tunnettuja, tai on hyvin pitkään ajateltu, että ne tartuntaketjut on meillä tunnettu, ja se ei ole lähtenyt vielä niin kuin täysin tuntemattomille teille. Viime viikolla tilanne oli se, ja nämä päätökset kannatti tehdä nyt, ei joskus myöhemmin, niin kuin useissa maissa ne on tehty paljon myöhemmin, ja tokikin Kiinassa hyvinkin paljon myöhemmin, koska heille se oli aivan uusi ennakoimaton tilanne. Että kyllä mun mielestä ajoitus oli nyt hyvä.
Ja se, että Italiassa hommahan oli niin, että siellä esimerkiksi, mä katsoin just, että 4.3. oli osa kouluista ja yliopistoista suljettu, mutta ihmiset jatko normaalia elämää, pakkautui baareihin, italialaiseen tyyliin ja ruuhkabusseihin ja näin. Eli siellä ei ihan niin kuin, siellä ei tämä viesti tästä social distancingista, eli sosiaalisen etäisyyden ottamisesta ihan niin kuin mennyt perille. Tai sitä ei osattu nähdä niin tärkeänä, ei ymmärretty ehkä se, että sitä, että ihmisillä ei ole tähän vastustuskykyä ja sen takia se valitettavan tehokkaasti leviää. Italiassa oli myös se, mikä varmasti on ongelmana ollut, että siellä kun nämä ensimmäiset vakavat tapaukset tuli tietoon, niin ei ihan ajateltu sitä, että se tauti siellä yhteisössä jo jyllää ja ihmisiä lähetettiin sairaalasta kotiin ja näin, jolloin he pystyivät altistamaan enemmän ihmisiä. Ja Italiassahan oli myös se, että nyt jälkikäteen pystytään katsomaan, että tammikuun siihen helmikuun loppuun, kun nämä ensimmäiset tapaukset tuli kunnolla julki ja homma rupesi rytisemään, niin edeltävän kuukauden aikana oli jo keuhkokuume tapausten määrä kovassa kasvussa, että näitä ei ole testattu nyt jälkeenpäin, että oliko se korona, mutta että se on siellä sekä Italiassa että varmasti Kiinassa jyllännyt siellä yhteisössä paljon pidempään, niin sen takia, että me ei tuudittauduta niihin meidän varmistettuihin tapauksiin, vaan toimitaan nyt, niin se osoittaa, siis ainakin nyt olen niin kuin, luottavainen siihen, että toimet on oikeita ja lisärajoitustoimia tulee sitten varmasti, jos tämä homma lähtee niin kuin epidemia lähtee tosi rivakasti meillä näistä huolimatta liikkeelle.
Hyvä. Kiitos Päivi.
Kiitos.
Kiitos Annikka.
Kiitos.
Ja kiitos kuuntelijoille.